Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 21 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicioni. Prokurori u cakton masën e ndalimit prej 48 orësh 5 sërbëve e 6 rusëve në Kosovë. Përfundon pamarrveshje takimi konsultativ i përfaqësuesve të partive politike. Tensione në kuvendin e Maqedonisë, VMRO mbron shkarkimin e prokurorit. Presidenti Trump thot se Amerika është vendi më i fuqishëm në botë. Qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka ndaluar 11 persona nga ta 5 qytetarë sërbë dhe 6 rusë për si që shtën kalim të pa autorizuar të kufirit qytetror nga Sërbia në Kosovë. Avokati njerit nga të ndaluarit për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se në bazë të deklaruarve të klientit e ti, qëllimi hyrjes në Kosovë ka qenë një vizit familjare. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Organet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se 11 personave të ndaluar në ndryshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror me vendim të prokurorit u caktuar masa ndalimit prej 48 orësh për vazhdim të procedurës së mbetutjeshme ligjore. Të martën, autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë ndaluar 5 qytetarë serb dhe 6 rus për, siç është thënë, kalim të paautorizuar të kufirit shtetror nga Serbia në Kosovë. Policia kufitare gjatë kontrollit ditën e martë të dy automjeteve Mercedes kombi ngjyrë bardhë me targa të Serbisë janë ndaluar gjithsej 11 persona të dyshuar në ndyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror, thuhet në njoftimin për media. Autoritetet kanë thënë gjithashtu se paraprakisht kishin siguruar informacionës në lagjen e quajtur Sekiraça në fshatin Metërgovc të Podujeves, pritet të hynë në mënyrë të paligjshme disa shtetas serbe dhe rus. Remzi Potoku është avokati njerit nga të ndaluarit me shtetësi serbe. Ai për Radio Evropa e Lirë ka thënë se si pas deklaratave të klientit të ti, qëllimi hyrjes në territorin e Kosovës ka qenë një vizit familjare.
Dyshohet se ata kanë kryer veprën penale kalim ilegal të kufirit Republikës së Kosovës, nësa u bazon klientin tem, aktivi asaj ka qenë një vizit familjare, shoqënore që ata kanë pas për në Kosovë, jo diçka tjetër.
Lidhur me rastin, organet e sigurisë kanë kërkuar avokat në odën e avokatëve të Kosovës. Florim Shevqeti, prokuror disiplinor në këtë odë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se për rastin në fjalë janë angazhuar 6 avokat.
Në total janë kërkuar 6 avokat për rastin i cili ka ndodhur, këta ka avokatin kërkuar prej drejtorisë së policisë në stacionin e Lozhan.
Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, përmes një komunikate ka thënë se dënon fuqishëm arrestimin e qytetarëve serb dhe rus, duke kërkuar lirimin e tyre të menjëhershëm. Sipas tij, në mesin e të arrestuarve gjendet një grua 7 zënë dhe një person i moshës jo madhore. Duke cilësuar këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si përpjekje për politizim, Gjuric ka thënë se nga zyra që ai udhëheq të arrestuarve u është ofruar ndihma ligjore. Edhe ambasada ruse në Serbi ka konfirmuar ndalimin e 6 qytetarëve rus në Republikën e Kosovës. Një përfaqësues i zyrës së ambasadës ruse në Prishtinë është duke trajtuar këtë çështje që prej se qytetarët rusë janë ndaluar. Ai menjëherë është nisur në vendin e ngjarjes, ka thënë për agjencin TASS një zëdhënës i kësaj ambasade. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në përpjekje për të gjetur zgjidhje për krijimin e institucioneve, kryesuesi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, Ademi Kullofci, ka zhvilluar një takim konsultativ me disa përfaqësues të partive politike. Ky takim nuk ka sjell asnjë marrëveshje apo rezultat që të shkohet përpara me zgjidhjen e blokadës për krijimin e institucioneve të reja në Kosovë. Në takim kanë marrë pjesë përfaqësues të koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, përfaqësues të koalicionit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës dhe përfaqësues të listës sërbe dhe të komuniteteve të tjera. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Takimi konsultativ i partive politike në Kosovë nuk ka sjellë ndonjë rezultat për të zgjidhur blokadën që është krijuar rreth konstituimit të institucioneve të reja. Në takim përveç subjektit politik, lëvizja vetëvendosje kanë qenë të pranishëm të gjithë përfaqësues të partive politike. Takimi është zhvilluar me akuza e kundër akuza ndërmjet kryesuesit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës Adem Ikullovci, përfaqësuesve të koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes për Kosovën dhe zyrtarëve të koalicionit ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës. Përfaqësuesi i koalicionit PAN Enver Hoxhaj ka thënë se PAN nuk do të merr pjesë në seancën e sejntës, të cilën e ka thirrur zoti Mikullovci.
Është nëse e qartë që fuqia politike për ta zgjerë kryetarin e kuvendit, i cili ka qenë koalicionit të dy krahëve Nisma, është në anën tonë dhe kjo ka të bëjë me flexibilitetin qytetar, dhe ne këtë drejtë do ta ushtrojmë dhe jemi vendosur që ta ushtrojmë, në kundërshtim me pajtimin të cilin ne kemi pas, që këtë të mërkurëzuar vjetë, detyrimin dhe të reflektojmë se si të shkojmë përpara, dua të informoj që ne nuk marrë pjesë nesër në seancë, që ju mund të hyni në atë sallë sa herë dëshironi.
Nga ana tjetër, Abdullah Hoti, përfaqësues i koalicionit LAA, i ka bërë thirrje PAN-it që të merr pjesë në seancën e thirrur për të enjtën në mënyrë që të propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se është obligim para qytetarëve të vendit që të krijohen institucionet e reja të Kosovës.
Gjeni pakicë, është pa mundur të përdojnë që vëndit në tri saantë, nuk e di kura qënë kjo rrugët të që në rëqeni duke të mbatër.
Përfaqësuesi i listës sërbe Goran Rakić ka thënë se deputetët e subjektit të tij e mbështesin krijimin e institucioneve dhe nuk do të bllokojnë proceset. Përfaqësuesit e koalicionit PAN kanë kërkuar që seanca e sejntës të shtyhet për javën e ardhshme dhe që paraprakisht të mbahet edhe një takim tjetër konsultativ. Një propozim i tillë është kundërshtuar nga LAA, duke thënë se koalicioni PAN po tregon pa përgjegjësi dhe jo seriozitet. Nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se kërkesa për shtyrjen e seancës është në funksion të synimit me vetë PAN-it për të blerë kohë.
Kjo nuk është në rregull për arsyen se kjo është në funksion të qëllimeve të koalicionit PAN për me ble kohë aq sa është e mundshme, derisa ata të përmbyllin pazaret e tyre që i kanë filluar veç e veç, qoftë me Teuta Rogovën, qoftë me deputet të tjerë të Kuvendit Republikës Kosovës, të cilët ata duan t'i blejnë.
Tha Glauko Njufca nga Levizia Vetëvendosje. Analisti politik i Mermu Shkola i tha për Radio Evropa e Lirë se përplasjet e partive politike për vazhdimin e seancës konstituive po u shërben atyre vetëm për të treguar forcën, jo për të zgjidhur blokadën, por për të thelluar atë.
Çështja është jashtëzakonisht e qartë. Thjesht PAN-i duhet që ta propozojë jam në kandidatin për kryetar parlamentar dhe qiet nëse i ka votat për ta zgjedhur atë. Për mua është totalisht e papranueshme që në një renon të akuzohen deputetet se nuk po e votojnë kandidatin, e nënën tjetër të thuhet se ne i kemi votat. Pra janë dy çështje totalisht ndryshme që kundërshtojnë njëra tjetrën, edhe që deklarata tila japën vetëm me qëllimin që çështja të prolongohet e jo të zgjidhet.
Kryesuesi i seancës konstituive ka thënë se seanca e thirrur për të enjtën nuk mund të shtyhet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Banorët e fshatit Shqipitull të komunës së Obiliqit prej të Silvia Varec dhe furnizimi i qytetarëve të Kosovës me energji elektrike thonë se do të zhvendosen nga tokat e tyre, por se autoritetet e vendit përveç pronësimit duhet që t'i punsojnë ata. Qamil Mjeku, një nga banorët e lagjes Mjekiqi, ka thënë se do të nënshkruaj kontratën me shtetin sepse nuk dëshiron që vendit të mbetet në krizë, mirë po kërkon që autoritetet t'i ofrojnë mundësi punësimi. Vlerësimin për kompensimin që i është bërë, banorët që jetojnë aty e konsiderojnë të ultë dhe as pak të dinjitetshëm. Për më shumë hollësi, ndjeki materialin e përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Qamil Mjeku, banor në lagjën Mjekiqi të fshatit Shqipitull, zonë kjo e shpallur me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës, është një ndër banorët e parë të kësaj lagjeje. Nga afër 60 shtëpisa kanë qenë para 6 viteve në këtë fshat të komunës Obiliqit, tani ky numër ka arritur në 262 shtëpi. Të gjitha këto shtëpi do t'i nënshtrohen shpronësimit për t'i lënë vend mijëve për kërkim të rezervave të thëngjilli që do të bëhen ato zona. Disa nga banorët që jetojnë aty thonë se shtëpit u ndërtuan viteve të fundit dhe se në shumë prej tyre nuk banon askush.
Para 6 vjetë, një në kokë më i më thonë që të ofër 60 shtëpia krejt. Po masi ku mordhën e këtu, me thonë mas 3 mujë dite, 3 mujë, 4 mujë, mas 3-4 mujë dite, kanë orë ndërtimet. Ja, kanë pillu njërë si ju mbefasu dhe vetë, se qa u bo. Dërë banurët e port, shqipitullës në jam, pëtë i krasnest, së më interesën, në këmë shpin tam, shke i krypun të e mi, a këtë i në në shpitam, bile di pak në si vitët mi jemi. Po kërej tasha, vëdo më të rajtë, në thonë si banuin. Zbanuin, se sytë jenë me po, për shamën. Zbanuin krejt, për silën të shpijat e veta gjithë se kusht. I kanë plonët e veta.
Thot Qamil Miku, i cili jeton në këtë lagje me tre fëmijët e ti dhe bashkëshortën. Shtëpia prej 128 metra shkatëror nga autoritetet në Kosovë është para parti kompenzohet në vlerë prej 39.000 eurosh, është gjithë zoti Miku thot se është shumë vlerë e ullët. A i thot se endi nuk e kanë nënshkruan marveshjen për shpronësim, por do t'a bëj një gjë të tillë.
Urne si banu si që tu i Qamil Mjeku, ja foli shtetit, vesh më s'menajt në terë. Së ne që s'duhurën zemër mas polit Miami, s'kanë që menajt në terë. Je qytetarë, s'jëm jasoj kur, ja foli ke, që këm të u këtemen, unë ja foli, ja dhurej. Po me pas s'konë për shamë dhe këta mu bo pak burra. Vesh në punë më namorë.
Për shkak të mijëve që është zhvillohen në këto zona të Kosovës dhe në kërkim të rezervave të thengjilit, kjo zonë është pale rrezikshme për banim nga autoritetet e vendit, pasi që edhe ajri konsiderohet të jetë ndotur. Gruaja e Qamilit Shyretja thot se vendi nuk është i përshtatshëm për të rritur fëmijët dhe se do të largohet nga aty nëse autoritetet do t'u asiguronin një jetë më të mirë.
Normal me po zgjedhje si kisha pro fëmijët këto me jetu kur milionat prej kekut më marë. Më më shpronsu përveç burrit që më marë në punë tjetër se në kisha thonë.
Autoritetet në Kosovë javë më parë kanë paralajmëruar se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpronësimit të rezervave të qymyrit, e që rezervat të këti produkti janë në po këto zona ku janë të vendosura këto shtëpi. Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike. Edhe Abide Mjeku, banore në këtë fshat, thotë se janë të pakënaqur me vlerësimin për kompenzim që është bërë tokave dhe shtëpive të tyre.
210 euro ka pagu metrën katrore. Nuk ka ku gjumë shku tash na me bletë dykun banit, nive nuk na hjek muret të jashme që shpihjekun këta. Kjo 105 metra katrore, ata ja kanë zbrit 55 metra, ku shkën të me bletë? Nëse unë shkaj bletë banit, tash me të që të pore që, a i normal që mu ma 1 metrën katrora, e nuk mu nuk ma hjek, a i me thonë për ta hjeku 2 metrë, se ta ka hjek eku, ju.
Ajo thot se së bashku me 2 fëmijë dhe bashkëshortin jetojnë në këtë fshat që nga viti 2010, dhe se nuk do të nënshkruaj marveshjen për shpronësim nëse nuk ofrohen kushtet që ata kërkojnë.
Gjurë të ashtu nëse shteti na duhet energji për krejt Kosovë, normal që na do të me dolë, kuptohet, për dhe ata do të me pagu, është ashtu. Nëse na dolim, ku jetojnë pa kushte? Qysh jetojna? Po normal kërkoj tukë, qysh morin ata tukë edhe na kërkojmë tukë. Jetojmë shtëpin me na ndërtu, na kuftohet me na pagu shtëpin, po dhe mundësish me morëm në përpuna, pse jo? Tukë po morin, këtu pi morën po thojnë miliona, të na tash me dolë që ashtu, apo?
Korporata Energjetike e Kosovës deri më tani ka arritur marveshje për shpronësim me disa familje të fshatit Shqipitull. Qeveria në largim e Kosovës ka nxjerr vendimin me të cilin aprovon shqyrtimin e kërkesës për shpronësim. Procedurat për marrjen e kësaj toke nga autoritetet e vendit është bërë ditur se do të përmbyllen në pjesën e parë të muajit shtator të këtij viti, por se gjithë kjo kërkon edhe miratimin e banorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Maqedoni mbron me forcë shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Marko Zvrlevski. Vazhdimi i seancës për shkarkimin e tij po përcillet me tensione. Partia e Gruevskit veprimin e quan antiligjor me sipas saj pas shpalljes së zgjedhjeve lokale ndërpritën të gjitha procedurat për shkarkime dhe emrime të zyrtarëve. Nga LSDM-ja thonë se VMRO-ja me pengesa të tilla tenton të mbroj krimin e njerëzve të saj që ende janë në opozita. Detajet nga Shkupi na sjell korrespondenti Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë i rikthehet procedurës për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Marko Zvrlevski, por seanca ka filluar me përplasje të ashpra mes opozitës dhe kreut të kuvendit Talat Xhaferi, i cili kishte ftuar sigurimin të largojë nga foltorja deputetin Antonia Miloshovski, me që pa lejen e tij kishte tentuar të merrte fjalën. Me këtë rast, gjithë grupi parlamentari Vamorosa ka dalë në foltore për të pamundësuar largimin e Miloshovskit nga ana e sigurimit. Incidenti është evituar me ndërprerjen për 10 minuta të seancës nga ana e kryeparlamentarit. Nisma është ndërmarrë nga qeveria me arsyetimin se kreu i organit të akuzës ka punuar në mënyrë jo ligjore dhe jo profesionale, duke e ndërhyrë në mënyrë brutale në punën e gjyqësorit për qëllime politike dhe të grupeve të caktuara të interesit. Por procedura po kontestohet nga vëmëro DPM-ja opozitare, e cila edhe e kishte emëruar Zvrlevski në postin e prokurorit të përgjithshëm. Nga partia e Gruevskit thonë se nisma për largimin e tij nga detyra është për motive politike, por gjithashtu edhe në kundërshtim me kodin zgjedhor, pasi dispozitat e tij sipas Savamaros nuk lejojnë shkarkime apo emërime të funksionarëve pas ditës së shpalljes së zgjedhjeve, siç është rasti me lokalet që janë dekretuar të dielën nga kryetari i kuvendit.
Izborni zakonik vë Republika Makedonia go regulira periodot od moment na raspishujanje në izbori do moment na održuvanje na izbori.
Kodi zgjedhor i Maqedonisë rregullon qartë periudhën që nga shpallja e zgjedhjeve e deri në momentin e mbajtjes së tyre. Në kodin zgjedhor ekziston neni 8.a, në të cilin thuhet se që nga dita e shpalljes së vendimit për zgjedhje deri në mbajtjen e tyre, nuk mundet që të nisin procedura për punësim të personave apo për shkarkimin e tyre në institucione shtetërore apo publike. Të gjitha procedurat e nisura sipas ligjit pezullohen deri në mbajtjen e zgjedhjeve, vetëm se në raste urgjente apo në raste që nuk munden të prolongohen, ka deklaruar deputeti i VMRO DPM-s Ilija Dimovski. VMRO-ja i është drejtuar dhe Komisionit Antikorrupsion për të dalë me qëndrim nëse veprimi i partive në pushtet është në kundërshtim me ligjin. Por nga LSDM-ja thonë se qëllimi i VMRO-së nuk është që të mbrojë ligjin, të cilin sipas partisë së kryeministrit Zoran Zaev, VMRO-ja e ka shkelur në 11 vitet e qeverisjes me vendin. Deputeti i LSDM-së Petre Shilegov thotë se VMRO-ja me këto pengesa tenton të mbrojë krimin, që ka prekur të gjitha institucionet e më së shumti atë gjyqësor.
Izborni zakonik se odnesuva na organit od izvršnata vlast, ne na sobranjet i na zakonodavnata vlast. Sekako tako, që go narecham nebulozno baranje.
Kodi zgjedhor ka të bëjë me organet e pushtetit ekzekutiv dhe jo me kuvendin dhe organet ligjvënëse. Çdo kërkesë e tillë që do ta quaja nebuloze nuk është asgjë tjetër përveç se përpjekje udhëheqësisë së VMRO DPM-së për zvaritjen e procedurës për shkarkimin e Zvrlevskit apo ikjen nga vjeshta e nxehtë e cila i pret për krimin e organizuar para organeve gjyqësore. Thotë Shilegov, prokurori aktual Marko Zvrlevski është një nga personalitetet më të përfolura që nga emrimi i tij në këtë post, e në veçantë gjatë krizës së rand politike. Ai ishte një nga protagonistët kryesor të aferës së përgjimeve, pasi në bisedat e publikuara nga opozita, në shumë raste është dëgjuar duke biseduar me zyrtar të lartë në kurdisjen e proceseve gjyqësore apo në emrimin e njerëzve partiak në pozita drejtuese në gjyqësor. Gjyqësori është një nga pikat më të kritikuara, andaj edhe kërkesa kryesore e Bashkimit Evropian është për reforma rrënjësore në këtë sferë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara i kanë shtuar kërcënimet ndaj njëra tjetrës. Pyongyang ka kërcënuar se do ta qëllojë ishullin Guam në paqësorin amerikan ku gjendet një bazë e madhe ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Një kërcënim i tillë erdhi pasi presidenti Donald Trump ka thënë se veri koreanët duhet të ndalin kërcënimet pasi në të kundërtën do të ballafaqohen me zjarr dhe ashpërsi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Korea Veriore sot është kërcënuar se me kujdes po i shqyrton planet për lansimin e sulmit raketor kundër ishullit Guam, në paqësorin e Shteteve të Bashkuara. Disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen Pjenjanit se çfarëdo kërcënimi do të ndeshet me zjarr dhe ashpërsi. Korea Veriore tha se qëllimi i saj është zhvillimi raketës me kokë atomike, e aftë për ta sulmuar tokën e Shteteve të Bashkuara dhe i ka ignoruar sankcionet ndërkombëtare me të cilat synohet ndalja e programit atomik dhe raketor të Koreas Veriore. Një sulm nga raketa balistike strategjike me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi mund të lansohet ka Guami në çdo moment, atëherë kur lideri veri korean Kim Jong-un e merr vendimin, ka thënë një zëdhënës i Armatës Popullore të Koreas Veriore në deklaratën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e këtij vendi KCNA. Ky zëdhënës e tha se sulmi do të kishte për qëllim për të arritur në bazat ushtarake kryesore të Shteteve të Bashkuara në Guam. Kjo bazë është tetë e rëndësishme për ushtrinë amerikane, pasi nga ajo lansohen misione në rajonin Azi paqësor. Korea Veriore po ashtu i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po përgatisin në luftë parandaluese, për të cilën Pjenjani thotë se do të shndrohej në luftë të përgjithshme me shkatrimin e të gjitha bazave të armikut përfshir tokën e Shteteve të Bashkuara. Guvernatori Guamit, Eddie Calvo, i ka hedhur poshtë kërcënimet e Pjenjanit dhe tha se ishulli është i përgatitur për çfarëdo eventualiteti me vendosjen e mbrojtjeve strategjike. Zoti Calvo tha se është në kontakt me shtëpinë e bardhë dhe se nuk ka ndryshim në nivelin e kërcënimit për Guamin me popullat prej 163.000 banorve. Në një video mesazh, guvernatori Calvo tha se Guami është tokë amerikane dhe se ne nuk jemi vetëm instalim ushtarak. Presidenti amerikan Donald Trump më herët ja ka tërhequr vërejtjen Pjenjanit për pasoja të rënda nëse kërcënohen Shtetet e Bashkuara.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury.
Më së miri është që Korea Veriore të mos u kërcënohet me tutje Shteteve të Bashkuara. U tha mbrëm vonë zoti Trump e gazetarve dhe ka shtuar se ata do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi, që bota nuk e ka parë kurrë. Këtë vërejtje presidenti Trump e bëri pas raportit të sëpërditshme Washington Post, ku citohen zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Pjenjani e ka prodhuar një kokë miniaturale atomike që mund të vendoset brenda raketave të veta, i cili është hapë madhori për pjekjeve të këtij vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Retorika kërcënuese ndërmjet shtëpisë së bardhë dhe Pjenjanit është tensionuar në mënyrë dramatike, pasi Korea Veriore në muajin korrik i ka testuar dy raketa balistike ndërkontinentale, duke ndërmarr hap të rëndësishëm ka qëllimi vet për zhvillimin e raketës me rreze të gjatë veprimi me aftësi për të sulmuar çdo kund në tokën e Shteteve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 5 gusht në mënyrë unanime ka vendosur sanksione kundër Koreas Veriore, që kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj Pjenjanit për ta përfunduar programin e vet atomik. Korea Veriore tha se sanksionet paraqesin shkelje të sovranitetit të saj dhe ka shprehur gatishmëri që Washingtonit të jepet një leksion i rënd me atë që është quajtur forcë e saj strategjike atomike në përgjigje të çfarëdo aksioni ushtarak të Shteteve të Bashkuara. E përditshmja Washington Post ka raportuar dje se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara vlerësojnë se Korea Veriore e ka prodhuar armatimin atomik për dërgim me raketa balistike përfshir ato ndërkontinentale. Në artikull, duke cituar zyrtarë të inteligjencës amerikane, theksohet po ashtu se kjo analizë sekrete ishte hartuar nga Agjencia e Inteligjencës e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka vazhduar komentet e tij rreth kërcënimeve të Koreas Veriore se e njëjta po i shqyrton me kujdes planet për të lansuar sulm raketor në ishullin Guam. Urdhri im i parë si president ka qenë avancimi dhe modernizimi i arsenalit bërthamor. E kemi arritur atë dhe kemi arsenal më të fuqishëm se kur më parë, ka shkruar Trump në Twitter. Shpresoj se nuk do të na duhet ta përdorim kur këtë fuqi, mirë po nuk do të ekzistoj kur ajo kohë në të cilën ne nuk do të jemi kombi më i fuqishëm në botë, ka shtuar tutje Trump. Paralajmërimet për zjarr dhe ashpërsi të presidentit kanë nisur diskutimet se Trump nuk duhet të përfshihet në retorikën e Pjenjanit. Sekretari i Shtetit të SHBA-s Rex Tillerson ka thënë se amerikanët nuk duhet të shqetësohen dhe se mund të flenë të qetë gjatë natës. Ai ka shtuar se presidenti Trump ka tentuar të flasë në gjuhën të cilën e kupton lideri i Koreasë Veriore Kim Jong-un. Presidenti është duke i dërguar mesazhe të qarta Koreasë Veriore në gjuhën të cilën e kupton Kim Jong-un, sepse duket se ai nuk e kupton fjalorën diplomatik. Ka shtuar tutje Tillerson. Korea Veriore kërcënon vazhdimisht se do t'i shkatërrojë Shtetet e Bashkuara. Nga një tërmet i fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës janë vrarë 19 persona duke përfshirë 5 turistë dhe janë plagosur së paku 247 të tjerë, ka njoftuar së qeveria dhe mediat. Nga ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur provincën Sichuan, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Sichuanit tha se afro 100 turistë ishin bllokuar nga rrjedhja e veut pas tërmetit të parë. Më se 32.000 turistë janë evakuar nga zona e tërmetit, ka raportuar agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua. Shërbimi Zarfix-ve në Sichuan ka raportuar se hapësira e pranimit në një hotel është shkatruar duke i bllokuar disa njerëz, por më se 2.800 persona janë evakuar në mënyrë të sigurt nga ndërtesa. Raportohet se ky vend më tepër vizitohet nga turistët kinez se sa ata të jashtëm. 6 ushtarë janë plagosur sot, dy prej tyre seriozisht, pasi një automobili ka qelluar një patrull ushtarake në një lagji të Parisit, ka për të ditur një zëdhënëse. Vozici i makinës është larguar nga vendi i ngjarjes. Patrick Balcony, kryetari i kësaj lagje, ka thënë se vetura e tipit BMW e ka qelluar grupin e ushtarëve dhe nuk ka dyshim se ky ishte një akt i qëllimshëm. Disa zyrtar francez kanë thënë se policia e ka arrestuar një person që është i dyshuar se ka lidhje me sulmin e ditës së sotme. Mirëpo ata kanë thënë se shumë herët për të deklaruar nëse i dyshuari është saktësisht pjesëtar i sulmit në Paris. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme nga nëntori vitit 2015, pas vrasjes së 130 personave në sulme të ndryshme. Sulmet kanë ndodhur kryesisht në vendet turistike franceze. Është raportuar se FBI ka bastisur shtëpinë e Paul Manafort, i shefit të fushatës së presidentit të SBA-s Donald Trump. Sipas The Washington Post, kërkimet janë bërë në njërën nga rezidencat e tij në Virginia në kuadër të hetimeve që po bëhen për ndikimin e mundshëm rus në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Sipas raportit të kësaj gazete, FBI ka konfiskuar dokumente dhe materiale të tjera reagimit të 26 korikut. Zëdhën si Manafort, Jason Maloney ka konfirmuar se agentët federal kanë ekzekutuar një urdhër kërkimi në njëra nga rezidencat e zotit Manafort. Aktualisht, Manafort është në qendër të disa hetimeve për lidhje të mundshme në mas të fushatës së presidentit Trump dhe Rusisë. A është larguar nga pozita e shefit të fushatës së Trumpit në gusht të vitit 2016, pas informacioneve sa i ka pranuar pagesa të mëdha nga ish-qeveria ukrainase, e cila konsideroi të ishte proruse. Brexiti do të jetë fatkeqësia më e madhe për Britaninë e Madhe që nga lufta e dytë botërore, ka thënë James Chapman, i shef i stafit të Ministrisë për Brexit të Britanisë. Përmes një postimi në Twitter, ajo ka bërë thirrje anëtarëve të parlamentit të pranojnë që Brexiti do të jetë një katastrofë për Britaninë e Madhe dhe nëse është e nevojshme ta krijojnë një parti të re për të ndaluar një gjë të tillë. Chapman ka punuar më parë si ndihmës i ish-ministrit të financave George Osborne. Katari ka njoftuar për programin e ri të vizave në këtë vendi, cili do të krijojë qytetarët nga 80 vende të botës të udhtojnë pa viza drejt këtij vendi. Ky vendim ka synim rritjen e turizmit pas 2 muajve që ky vend është duke u përballur me bojkotin e vendeve fqinje arabe. Qytetarët nga Evropa dhe vende të tjera, përfshirë Libinë, Zelandën e Re, Afrikën Jugore dhe SBA-n, do të mund të vizitojnë Katarin pa kërkesë për vizë. Sistemi i ri i vizave do ta bëjë Katarin vendin më të hapur në rajon, ka thënë shefi i autoritetit të turizmit në Katar Hasan Al-Ibrahim gjatë një konference për media në Doha. Arabia Saudite, Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara kanë shkëputur marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar për mbështetje të terrorizmit dhe lidhje të ngushta me Iranin. Katari i mohon këto akuza. Që nga fillimi i mosmarrveshjes, Katari ka kërkuar ndërtimin e marrëdhënieve diplomatike me vende jashtëgjirit arab. Policia iraniane ka thënë se ka ndaluar dhjetra të rinj në qendër të qytetit Isfahan, pasi sipas tyre ata kanë organizuar një ndenjë dhe kanë konsumuar alkol. Sipas një televizioni iranian, forcat provinciale të gardës revolucionare islamike Policia lokale kanë arrestuar 65 të rinj gjysmë të zhveshur. Agjencia e lajmeve Tasnim ka thënë se ndenja e të rinjve është raportuar nga fqinjt. Sipas ligjit iranian, konsumimi pijeve alkoolike dhe organizimi i ndenjave të përbashkëta mes dy gjinive është i ndaluar në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.